Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Oliy sud O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga 10 yil qamoq jazosi berilganiga izoh berdi. UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi.
Qadimiy tarixiy obidalar saqlangan, unga juda ham katta e'tibor berilyapti. Xavotirga o'rin yo'q deb o'ylayman.
Poytaxt bank o'nlab xodimi bilan mehnat shartnomasini bekor qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Yaponiyaning Osaka shahrida 28-iyun kuni katta 20-talik G20 sammiti boshlandi. 2 kun davom etadigan tadbirda AQSh, Rossiya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Meksika kabi dunyoning yirik 20 ta davlat rahbarlari ishtirok etadi. Sammit doirasida juma kuni Rossiya va AQSh prezidentlarining uchrashuvlari ham nazarda tutilgan. Donald Tramp sammitga jo'nab ketish arafasida Oq uy jurnalistlarga bergan suhbatida Vladimir Putin bilan uchrashish niyatidan voz kechmaganini bildirdi.
I'll have a very good conversation with him. What I say to him is none of your business.
Prezident Vladimir Putin bilan mening o'rtamda juda yaxshi muloqot bo'ladi. Unga nima demoqchi ekanimni o'zim bilaman. Bu sizning ishingiz emas, dedi Tramp. Rossiya prezidenti vakili avvalroq mazkur uchrashuvda tomonlar strategik barqarorlik va mintaqalardagi konfliktlarni muhokama qilishini bildirgan. Chimkentga evakuatsiya qilingan arisliklar 27-iyun kuni Turkiston viloyati markazining asosiy ko'chasini to'sib qo'ydi. Norozilar hukumatdan o'zlarini harbiy omborxonalar joylashgan Aris shahriga qaytarmaslikni va boshqa hududlardan uy berilishini talab qilmoqdalar. Arisda 2009-yildan beri bir necha marta portlashlar yuz berib, odamlar halok bo'lgandi. Norozilar bilan uchrashgan Turkiston viloyati hokimi Umurzoq Shakeyev Aris shahrini harbiy omborxonalardan tozalab, hayot uchun xavfsiz shaharga aylantirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Aris shahrida 24-iyun tongida harbiy omborxonada yong'in chiqishi oqibatida sodir bo'lgan portlashlarda 3 kishi halok bo'lgani va 80dan ortiq odam yaralangani ma'lum qilindi. Qirg'iziston eks-prezidenti Almazbek Atambayev 27-iyun kuni parlamentda uning sobiq prezident maqomini bekor qilganini sharhlar ekan, amaldagi prezident O'rinbay Jeenbekov hokimiyatini tan olmasligini bildirdi. Unga ko'ra, Jeenbekov hukumati huquqiy maydondan chiqib ketgan. Parlament qarori Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortilishga asos bo'ladi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20-iyunda parlament bu ayblovlar naqadar asosli ekanini o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgan edi. Prokuratura 27-iyunda deputatlarning gumonlari tasdiqlanganini bildirgani ortidan parlament Atambayevning eks-prezident maqomini bekor qildi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazining 27-iyun kuni xabar qilishicha, 30-iyun, 2-iyul kunlari O'zbekiston hududida havo harorati o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 5-7 darajaga yuqori bo'lgan anomal issiq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduz kunlari harorat 40-43 daraja, janubiy cho'l hududlarida 44-45 darajagacha ko'tariladi. Gidrometeorologiya xizmati markaziga ko'ra, issiq va quruq havo oqimi O'zbekistonga Erondan Turkmaniston orqali kirib kelishi kuzatiladi. Samarqand UNESCO'ning jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqariladigan obyektlar qatoridan joy olishi mumkin. Bu haqda UNESCO rasmiy saytidagi hujjatda ma'lumot berildi. Jahon meros qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10-iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasi arafasida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha, Samarqandning tarixiy qismida uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilmoqda. Bu esa madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazmoqda. O'zbekistonda fuqarolarga pensiya va nafaqa tayinlash uchun taqdim qilinadigan hujjatlar soni qisqartirildi. Bunday o'zgartirishlar davlat xizmatlarini ko'rsatishda sansalonlik va boshqa ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish maqsadida kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
Oliy sud sobiq bosh prokuror ustidan chiqarilgan hukmga qo'shimcha izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 26-iyun kungi hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori 67 yashar Rashidjon Qodirov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni ish doirasida sudlangan yana 12 shaxsga ham hukm o'qilganini bildirgan Oliy sud matbuot xizmati ulardan faqat 6-tasiga berilgan jazoni jamoatchilikka e'lon qildi. O'zbekiston bosh prokuraturasining yuqori lavozimli sobiq amaldorlari jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, tergov va sud ishiga aralashish, jinoiy daromadni legallashtirish kabi og'ir jinoyatlarda aybli deb topildi. Bu jinoiy guruhga yetakchilik qilganlikda ayblangan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlangan holda, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovga qarab 2 barobar og'ir jazo tayinlandi. U 19 yillik qamoqqa hukm etildi. 26-iyun kungi hukmlardagi keskin tafovutning rasmiy izohsiz qolgani jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan ortidan Oliy sud matbuot xizmati 27-iyun kuni unga izoh berishga urindi. Rashid Qodirovga nisbatan hukm chiqarilayotganda sud amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilgan, ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 50-moddasi 6-qismiga muvofiq ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda 60 yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati ushbu kodeks maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatining 3-2 qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas. Rashid Qodirovga hukm chiqarilayotgan vaqtda uning yoshi 60 oshgan bo'lganligi uchun sudlanuvchiga nisbatan nima uchun bunday jazo tayinlangani oydinlashadi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati vakili Aziz Obidov e'lon qilgan rasmiy izohda. 26-iyun kungi sudda Qodirov yana 5 sobiq amaldor 10 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalgan bo'lsa, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning xotini advokat Muhabbat Hasanova va bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ramazon Po'latovlar sud zalidan ozod etildi. Hozircha Oliy sud ayni jinoyatlarda ayblangan sobiq amaldorlarga berilgan jazodagi bunday keskin farqni izohlamadi. Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlari iddaosicha, tergov va hukm chiqarishda joriy rahbarlarning sudlanuvchilar bilan o'tmishdagi shaxsiy munosabatlari va ular qaytarib bergan pul hamda boshqa boyliklar miqdori muhim rol o'ynagan. Oliy sudning hukm haqidagi xabarida yetkazilgan moddiy zarar surishtiruv va tergov jarayonida topshirilgan pul va xatlangan mol-mulklar hisobidan qoplanishi belgilandi, deyilgan. Ammo hozircha 13 nafar sobiq amaldordan davlatga qaytarilgan pul va boyliklar miqdori, ularning qachon, qayerda, qaysi maqsadlarda ishlatilishi haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand UNESCO'ning jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqariladigan obyektlar qatoridan joy olishi mumkin. Bu haqda UNESCO rasmiy saytidagi hujjatda ma'lumot berildi. Jahon meros qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10 iyulgacha o'tadigan 43 sessiyasi arafasida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha, Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilmoqda. Bu esa madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazmoqda. O'zbekiston madaniyat vazirligi mulozimi Bokuda o'tadigan 43 sessiyada O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Abduhakim boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari ishtirok etishini Ozodlik muxbiriga bildirdi. UNESCO'ning Jahon madaniy meros qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi ham tashvish uyg'otgan. Qo'mita ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qaror talabiga ko'ra, Samarkand shahar tarix qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy meros qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarkand madaniyatlar chorrahasidagi nomosida qo'riqlanishi shart bo'lgan obidalar buzilib, o'rniga qatlovan qazilayotgan bir paytda Vazirlar Mahkamasi UNESCO'ning umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Respublikasi hududlarini muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qarorini qabul qilgan edi. Qarorda Samarqand madaniyatlar chorrahasi obyekti muhofazasi kuchaytirilishi zarurligi ta'kidlanadi. 2018 yilning 9 iyunida qabul qilingan qarorga ko'ra, qurilish va obodonlashtirish loyihasi UNESCO'ning umumjahon merosi markazi bilan avvaldan kelishilmagan bo'lsa, bunday qurilishlar umumjahon madaniy merosi markazi tomonidan ma'qullangunga qadar to'xtatiladi. Jahon merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarix qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat qilish ostiga olish iltimosi bilan bir necha bora murojaat qilgan. Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i Xo'ja Muhammadiyevning ozodlikka aytishicha, shahardagi har bir g'isht avaylab asralmoqda.
Qadimiy tarixiy obidalar saqlangan, unga juda ham katta e'tibor berilyapti. Xavotirga o'rin yo'q deb o'ylayman. Hamma masalalar nazoratda deb o'ylayman men. Me'morlarimiz, mutaxassislarimiz shug'ullanishyapti. Va bu yo'nalish mana shu masala bo'yicha belgilangan, mana shu yo'nalish bo'yicha ishlar bajarilyapti.
Samarqandlik haykaltarosh va ta'mir ustasi Nur Muhammad Qodirovning ozodlik bilan 28-yil ilgari suhbatda ta'kidlanishicha, Samarqand shahridagi UNESCO ro'yxatiga kirgan joylarda 27 ta noqonuniy qurilish qilingan va ayni ro'yxatdagi 83 madaniy obida jismoniy va yuridik shaxslar tasarrufiga qonunsiz o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi poytaxt bank tashkil topganiga 6 oy to'lmasidan o'nlab xodimini ishdan bo'shatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bankning 30 ga yaqin xodimi mehnat shartnomasi bekor qilinishi haqida rasmiy ogohlantirish xatlari olgan. Ogohlantirish xatida bank tashkiliy tuzilmasini optimallashtirish rejasiga muvofiq xodimlar bilan imzolangan mehnat shartnomasi bank kuzatuv kengashining 4-iyun kungi qarori bilan 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ishsiz qolayotgan bank xodimlari esa bank ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar. Bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Qo'qqisdan 30 ga yaqin ishchini ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi? Kimdir oilasining yagona boquvchisi, yana kimdir bankdan kredit olib uy xarid qilgan. Men ham xarid qilganman uy. Qayerdan pul topaman deydi poytaxt bank xodimlaridan biri. Bankning ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir xodimi o'zlariga biror boshqa ish taklif qilinmaganidan norozi ekanini aytadi. Bankni ochilganiga iyul oyida 6 oy bo'ladi. Ishda biror xato qilganimiz yo'q. Bo'shatsin, lekin boshqa joy taklif qilamiz deb aytishsin-da. Mehnat birjasiga xat ham chiqarishmagan. Ishlarimizni qisqartirayapmiz deb aytmagan. Bular tomdan tarasha tushgandek 11-iyunda ish o'rinlari qisqarish haqida bizni ogohlantirishyapti, ogohlantirish xati berilyapti deydi bank xodimi. Bank rahbari yordamchilaridan biri esa ozodlikka bank tashkil tuzilmasini optimallashtirish to'g'risidagi kuzatuv kengashi qaroriga muvofiq ishlar soni qisqartirilayotganini ma'lum qildi. Hech qanaqa qonun buzilishi bo'layotgani yo'q bu yerda. 2 oy oldin ogohlantirilyapti hamma ishchi, ishdan bo'shatish nafaqalari hammaga beriladi. Bundan tashqari boshqa ish topishga sharoit berish uchun haftada bir kun atgul ham berilyapti dedi ismochiqlanmasligini istagan poytaxt bank rahbari yordamchisi. Ammo suhbatdosh bankda qancha ishchi o'rni qisqartirilishini ochiqlamadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 100 dan ziyod xodimiga ega poytaxt bankda hozirga qadar 30 dan ziyod ishchi 2 oydan keyin bo'shash haqida ogohlantirish xati olgan. O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan 2018 yil oktyabr oyida Toshkentda tashkil etilgan poytaxt bank qurilish sohasini rivojlantirish yo'nalishida ishlaydi. Bank ipoteka tashkilotlarga ko'p qavatli uylarni qurish, Toshkentdagi uylar va binolarni ta'mirlash uchun qarz berish bilan shug'ullanadi. Toshkent shahar hokimligi bankning ta'sischisi hisoblanadi. Poytaxt bankning ustav kapitali 10 million euro miqdorida ekani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistondagi Mikrokredit bank va Kapital bank kabi yirik banklarda o'nlab xodimlar ishdan bo'shatilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Gulnora Karimovani maqtab qo'shiq aytgan Yulduz Usmonova endi uni sog'inganlarni tanqid qildi.
Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? O'g'ri-yu? Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak?
Imon Karimova onasi Gulnora Karimovani o'g'ri deb atagan Yulduz Usmonovaga ochiq maktub yozdi. Andijonda hokimning qo'l ostida xodimlarni majlisda haqorat qilgani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi.
Spasiyasin. Maypaning. Ik, istifrod o'niyapsa deblas. Tilingizni ko'tingi tikoramasiz marazdalar. Sevinishsa deydilar men bilan.
Toshturmada mahbusni urgani uchun jazolangan nazirlar 2 yillik axloq tuzatish koloniyasiga hukm qilinganda norozi bo'lmoqda. Tramp Putinni AQSh saylovlariga aralashmaslikka chorladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Gulnora Karimovani sog'inganlarni tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'zbek shou-biznesining Gulnora Karimovani yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilayotgan va matq etayotgan ayrim vakillarini keskin tanqid qildi. Internetda tarqatilgan video murojaatda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovani o'g'ri deb atagan.
Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? O'g'ri-yu? Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? Yig'ishtiringlar bunaqa ham xatolar gaplaringni. Ijodni qilinglar. Mikrofonni tuzroq olib, ashula ishni o'rganinglar.
Degan Yulduz Usmonova shou biznes vakillariga Gulnora Karimova o'g'irlagan pullar miqdorini ham eslatib o'tdi.
Gulnora Karimovani davlat bilgan, tanigan 1 milliardi tashqarida. 1 milliard dollarda gapiryapmiz. Men 1 milliard summa gapirayotganim yo'q. Davlatni 1 tiyin, 1 tiyin haqqiki. Tushundilaringmi? Hali bilmaganlar qancha? Kim nima desa orqasidan ergashib bo'ldi qilar endi.
Dedi Yulduz Usmonova. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Yulduz Usmonova Islom Karimov davrida Sherali Jo'rayev va Obid Asomov kabi muayyan vaqt taqiqlangan san'atkorlar qatorida bo'lgan. Yulduz Usmonova o'ziga qo'yilgan taqiqni Gulnora Karimova vositasida hal etishga harakat qilgani ham aytib kelinadi. U 2013 yili Dubaydagi konserti paytida Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Guliysan degan qo'shiq aytgan. Yulduz Usmonova Guliysan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizining sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid ham qilib o'tgan edi. Sizlarning nima ishlaring bor, uni puli qayerdan kelgan haqida malika-ku u axir. Uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi Yulduz Usmonova. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou-biznesining ayrim taniqli namoyandalari marhum prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va mask etishga kelishgan edi. 25-iyun kuni Toshkentdagi blogerlardan biri Ozodlik radiosiga prezident administratsiyasining ayrim mutasaddilaridan bu borada maxsus buyruq bo'lganini iddao qilgandi. O'zbek konsert davlat idorasi litsenziya bo'limi mutasaddisi esa Ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni rad etgan edi. Gulnora Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasi, qolaversa AQSh, Shvetsiya, Hollandiya va Shvetsariya prokuraturasi tomonidan nihoyatda katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblangan. Ayni paytda Gulnora Karimova Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda.
O'zbekiston sobiq prezidentining nevarasi Imon Karimova onasini o'g'ri deb atagan Yulduz Usmonovaga minnatdorchilik izhor etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 27-iyun kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'zbek shou-biznesining Gulnora Karimovani yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilayotgan va madh etayotgan ayrim vakillarni keskin tanqid qilib chiqdi. Internetda tarqatilgan video murojaatda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovani o'g'ri deb atadi.
Siz o'g'irlab qochsangiz, anunisi men qaysi o'g'irni sog'inishim kerak? O'g'ri-yu? Men qaysi o'g'irni sog'inishim kerak? Yig'ishtiringlar bunaqa ham xatolar gaplaringni. Ijod qilinglar. Mikrofonni tuzroq olib, ashula ishni o'rganinglar.
Dedi Yulduz Usmonova. San'atkorning bu video murojaatiga Imon Karimovaning javobi o'zbekistonliklarni kuttirib qo'ymadi. 28-iyun kuni hozirda London iqtisodiyot maktabida ta'lim olayotgan Imon Karimova Instagramdagi shaxsiy sahifasi orqali Yulduz Usmonovaga istehzoli minnatdorchilik bildirdi. Imon Karimova Yulduz Usmonovaga onasining kolleksiyasidan kiyimlarni kiygani, unga atab qo'shiq kuylaganini eslatib qo'ydi. Quyida Imon Karimovaning Yulduz Usmonovaga yo'llagan javobi.
Hurmatli Yulduz opa, siz Turkiyada quvg'inda yurgan paytlaringizda va siz sevgan Xalqlar do'stligi saroyida konsert bera olmagan kunlaringizda onam sizni qo'llab-quvvatlaganidan, joningizga oro kirganligini eslaganingiz uchun men va akam nomidan rahmat aytaman. Ya'ni shu davr hukumat idoralari tomonidan sizga nisbatan keskin taqiqlar bo'lishiga qaramay, asarlar sadosi sahnasida qizingiz Nilufar bilan chiqqaningizni ham eslaymiz. Va siz o'sha yerda taqiqlarga qaramay, onamning yordami bilan O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti, ya'ni bobomizga atab jon dildan yaxshi ko'rib, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'ini ijro etgandingiz. O'tgan yili Xalqlar do'stligi saroyida bergan konsertingizda onamning guli kolleksiyasidan libos so'rab olib turgan edingiz va shu libosda sahnaga chiqqaningizdan ham faxrlanamiz. Shuningdek, biz sizga shaxsan onam uchun yozib kuylagan taniqli Gulusan qo'shig'i uchun ham rahmat deymiz. Siz juda yoqtirgan o'sha biz bilan birga o'tirishlarning birida biz san'atkorlar hammamiz falonchimiz deb aytgandingiz va shundan so'ng bu borada Rashid Xoliqov bilan hammaning oldida ko'p marotaba tortishgan edingiz. Lekin biz hozir ochiqchasiga shaffoflarcha tan olib aytamizki, siz xalqimizning g'ururli san'atkorisiz va sizdan boshqalar o'rnak oladi. Sizga Alloh barcha qilgan yaxshiliklaringizga yarasha ajrini bersin.
Yulduz Usmonova va Islom Karimov davrida Sherali Jo'rayev va Obid Asomov kabi muayyan vaqt taqlangan san'atkorlar qatorida bo'lgan. Yulduz Usmonovaning o'ziga qo'yilgan taqni Gulnora Karimova vositasida hal etishga harakat qilgani ham aytib kelinadi. U 2013 yili Dubaydagi konserti paytida Gulnora Karimovaga bag'ishlagan Gulisan degan qo'shiqni aytgan. Yulduz Usmonova va Gulnora Karimovaga ta'zim qilayotgan onlar ham aks etgan. YouTube portaldagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorchilik ma'ruzasini rus tilida boshlab o'zbekcha davom ettirgandi.
Хочу сказать, juda ham ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos. O'zi mana shunaqangi bir sadda qiz. Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib, buni naqd tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshildi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin. Hammamiz yo'limizni rost qilsin. Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham yo'li ochiq bo'lsin.
Ana shundan keyin Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini yana bir bor ijro qilgandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilotlar rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishda rahbarlarni inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan audio ozodlikka kelib tushdi. Bu audio yozuvda haqoratlar silsilasining eng kuchlisi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovga nisbatan aytilgani eshitiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Audiodan anglanishicha bu majlis iyun oyining boshlarida Izboskan tumani markazi Poytog'da bo'lib o'tgan. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov deb ishonilayotgan ovoz egasi bu majlisda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni ayovsiz haqorat qiladi.
Nima menga nima aqldiyasiz, ey marras, ey latta. Obuzoq boshlig'i iflos. Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa. Ola marrazning vazirchang iflos. Kecha menga kelib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kirgizibdi, shpristni naql o'tkazyapti, tender qilmasdan pechatkani o'tkazyapti. Sen marrassan, sen dutkasan, sen. Sen bu yerda boshing nima iflos? Sen как медик деп tushadigan bo'lsang, nima sifatsiz buni? E'tiroz bildirmasang nima o'rnak yozadi? Seniki, seni uyingga kelganmi, kiruv meni uyimga kelganmi? Doktor, kimni kerak, buyog'imga keldimi sen olinganmi? Aqrading iflos. Nima unga aytmading, qo'lda e'tiroz bor, yur hokimning oldiga. Nima sifatsiz yozasiz, sifatsiz yozasiz. Nima aytmading? It, ikkita bilan o'ynayapsiz iflos. Tiriyinizni ko'tingi tikib ko'ramasin marazdali. Sen o'ylashyapsan, sen hezalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun men qo'limda bo'lasiz. Joningizni sug'ramasin ifloslanamiz.
Hokim sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga nisbatan aytgan haqoratli gaplarini boshqarma Andijonda ishlab chiqarilgan shprits va tibbiyot qo'lqoplarini sifatsiz deb Toshkentdagi firmalardan sotib olayotgani bilan izohlaydi. Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, hokim bilan boshqarma boshlig'i o'rtasidagi janjal aslida manfaatlar to'qnashuvining oqibatidir. Viloyat hokimi barcha tumanlardagi tibbiyot birlashmalariga ajratilgan byudjet pullariga faqat u taklif qilgan Andijondagi zavoddan shprits va perchatka sotib olish talabini qo'ygan. Vrachlar esa bu mahsulotlarning sifatli emasligidan, doriga o'tkazilgan pullar ham zavodga o'tib ketayotganidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan. U yerdan ishchi guruh kelib vaziyatni o'rgangan va hokim noto'g'ri ish qilayotganini unga aytishgan. Ana shundan hokimning jahli chiqib ketgan va boshqarma boshlig'ini haqorat qilib majlisdan haydab yuborgan. Bu yerda manfaatlar to'qnashdi. Hokim mendan olsin deydi, boshqarmadagilar o'zimiz xohlagan firmadan o'zimiz narxini kelishib olamiz deydi. Bor gap shu, deydi boshqarma mulozimlaridan biri. 27-iyun kuni O'zbekistondagi bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovning ishdan bo'shatilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Avazbek Abdurahmonovning o'zi 27-iyun kuni ishdan bo'shatilganini ozodlikka inkor qildi va majlisda hokim uni haqorat qilganini eslolmayotganini aytdi.
Yo, meni haqorat qilgan emas majlisda. Men unaqani eslayolmayapman-da.
Yo'q. Aka
uzr, men yonimda qabulda odamlar bor edi, gaplashyapman.
Deb Avazbek Abdurahmonov aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Yaponiyaning Osaka shahrida bo'lib o'tayotgan katta 20-talik sammiti doirasida uchrashib, muzokara o'tkazdi. Trump Putinni AQSh saylovlariga aralashmaslikka chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Trump Putin bilan suhbat davomida u bilan juda yaxshi munosabatlarini olqishladi, ammo Rossiya prezidentini AQShdagi saylovlarga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Ikki yetakchi shuningdek o'zaro munosabatlarni yaxshilash hamda Eron, Suriya va Venesueladagi vaziyatni muhokama qildi. Oq uy e'lon qilgan bayonnomada yozilishicha, 28-iyun 1.5 soat davom etgan uchrashuv davomida ikki prezident qurollar ko'lamini boshqarish haqida ham fikr almashgan. Trump va Putin o'rtasidagi birinchi to'liq formatdagi uchrashuv 2018-yilning iyulida Helsinkida bo'lib o'tgan edi. Helsinki uchrashuvida Trump Putin bilan maslahatchilarsiz suhbatlashdi va suhbat tafsilotini Kongressga ochiqlashdan bosh tortdi. Keyingi yillarda Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar keskin sovib ketdi. 2018-yilning noyabrida Rossiya Azov dengizida ikki Ukraina kemasini asir olishi ortidan Trump Argentinada katta 20-talik sammiti doirasida Putin bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan uchrashuvni bekor qilgan edi. Putin bu yilgi sammit arafasida Osakada biror yirik qaror berilishini kutmayotganini aytdi. Financial Times nashrida chop etilgan maqolada yozilishicha, Putin ushbu umumiy muhokamalar davomida mavjud kelishmovchiliklarni silliqlab, ilgari siljish uchun zamin yaratishimizga umid bor degan. Moskva va Vashington 1987-yilda imzolangan o'rta va yaqin masofaga otiluvchi raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnomani uzaytirish bo'yicha ham kelisha olmay keladi. Shartnoma joriy yilning avgust oyida o'z kuchini yo'qotadi. 2010-yil imzolangan va strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yuvchi New Start shartnomasi esa 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi. Trump ma'muriyati Xitoy ishtirokida shartnoma davomini ishlab chiqish haqida bosh qotirmoqda. Financial Times bilan suhbat davomida Putin Washington New Start kelishuvini uzaytirish bo'yicha muzokara boshlashga oshiqmayotganini yana bir bor ta'kidladi. Muzokaralarni hozir boshlamasak bu tugaydi, chunki rasmiyatchiliklar uchun vaqt qolmaydi, dedi Putin. AQSh va Rossiya, Eron va Venesueladagi vaziyat bo'yicha bir-biriga zid qarashlarga ega. Tehron ham, Karakas ham Kremlning hamkorlaridir. Tramp Venesuela iqtisodiy inqirozga yuz tutar ekan amaldagi prezident Nikolas Maduroni chetlatishga urinib keladi. Shu sabab Tramp Rossiyani Maduro tuzumini qo'llashni bas qilishga chorlab keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonida Shuhrat Bobojon va hamkasblarim Sirojiddin Islom va To'lqinjon.
Assalomu alaykum.
To'lqin Umaraliyev va Toshkentdan biz bilan hozir aloqada yana bir hamkasbim Navbahor Imomova, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Amerika ovozi radiosining yetakchi muxbiri va shu kunlarda O'zbekiston hukumati tomonidan taqdirlangan Kun.uz'ning yetakchi muxbiri Alisher Ro'zaxunov ham biz bilan aloqada. Yana boshqalar bilan aloqa qilishga urinib ko'ramiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi matbuot xodimlari bayramiga bag'ishlanadi. Umuman bu 27-iyun kuni Turkiston tarixida ilk bora Taraqqiy degan gazeta chop qilingan kun, o'zbek tilida ilk bora chop qilingan Taraqqiy gazetasi va asosan jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan ilm, fan, madaniyat yangiliklari va xalqni ko'zini ochish najot bilimdadir, najot ma'rifatdadir degan g'oyani ilgari surgan ilk gazeta va qiziqi shundaki tijoriy elementi ham bo'lgan ekan bu gazetani reklamalardan kun ko'rgan. Masalan, velosipedni reklamasi bor ekan birinchi sonlarida o'sha payt uchun 13-yil uchun g'alati menga. Har holda shu kunni tanlashibdi bayram qilib. Hammani bayram bilan tabriklayman va eng avvalo mana shu bayram kuni muborakbod qilingan orden olgan jamoa vakili Alisher Ro'zaxunovga so'z bersam. Alisher, odatda norasmiy matbuotda endi Kun.uz bir sayt shularga e'tibor qaratilishi bu yangilikmi yo oldindan mukofot olganmisizlar? Alisher, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu bayram, milliy bayram munosabati bilan barcha hamkasblarni, barcha ijodkorlarni tabriklab qolaman. Faoliyatga keladigan bo'lsam, albatta bu quvonarli holat. Har qanaqa demokratik davlatda ham tanqidiy, tahliliy va o'zgacha fikr bera oladigan ijodkorlar, ommaviy axborot vositalarini taqdirlash va ularni faoliyatini e'tirof etish bu juda ham normal holat sifatida qabul qilinadi. Aynan bugun juda ham quvondik. Ya'niki Kun.uz saytining bosh muharriri o'sha davlat mukofoti bilan mukofotlangani munosabati bilan barcha jamoa, barcha o'sha bizni tahririyat xodimlari xursand bo'ldi. Bu narsa menimcha o'tgan yillar davomidan ko'ra anchagina o'zgarish, farqli jihati bor. Ya'niki bugungi o'sha marosimda ko'rganlar bor. Davlat mukofotlarini o'sha taqdirlash marosimlarida ishtirok etib va o'sha sahnaga chaqirilgan g'oliblar orasida, mukofotlanganlar orasida faqatgina ommaviy axborot vositalari va norasmiy bo'lgan o'sha erkin matbuot vakillari, balki blogerlar, alohida bir Telegram kanallarida yuritib kelayotgan bloger faoliyatlari ham taqdirlandi va e'tirof etildi.
Ha, ko'rdim. Davletov.uz degan Telegram kanali ham Shuhrat medali bilan taqdirlanibdi. Endi o'sha Shuhrat Bobojonov nomiga qo'yilmagan bo'lsa kerak bu medal, so'z erkinligi masalasidagi medal. Navbahor Imomova ham qatnashdi shekilli mana shu taqdirlash marosimida. Qanday bo'ldi? Sizga ham bir nima berishdimi? Taqdirlandingizmi siz ham, Navbahor?
Yo'q, menga endi oddiy qilib ayta qolaylik, arzimayman bu medallarga. Qiziq bo'ldi, 2-chi marta qatnashdim bugun. O'tgan yili ham 27 iyun kuni Toshkentda o'sha Hamdi teatrida, Milliy teatrida mana shunday tadbir o'tgan edi. O'shanda ham prezidentning mashhuri va ommaviy axborot vositalari bo'yicha bosh maslahatchisi Xayriddin Sulton chiqib, prezidentning tabrigini o'qib bergan edi. Lekin bosh vazir qatnashmagan edi o'tgan yili. Bu yil qiziqligi bosh vazir va prezidentning media bo'yicha bosh maslahatchisi ikkalasi ham sahnaga chiqdi. Biridan tabrikni eshitdik. Bosh vazir medallarni o'z qo'li bilan topshirdi, qo'llarini berib har bir sovrindorga tabrikladi. Juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa Sherzod Qudratxo'jayev sahnaga chiqib, bosh vazir bilan yuzma-yuz turib, ancha u yerda endi pichir-pichir gaplar bo'ldi sahnada. Albatta qiziq bu, chunki bilamiz Sherzod Qudratxo'jayev va bosh vazir Abdulla Aripov orasida yaqin o'tmishda achchiq so'zlar almashilgan. Aynan ommaviy axborot vositalari va o'sha xalqaro press-klub bo'yicha, shuning uchun bunday tadbirlarni yaqindan kuzatish, omma orasida bo'lish, albatta jurnalistlarning fikrlarini eshitish bu qiziq. Rasmiy tadbir bu kecha ham o'tgan jurnalistlar ijodiy uyushmasining mana shu bayram oldi tadbiri Toshkentda, u yerda Kanadadan Ismat Qo'shev kelib qatnashgan, yillik faol jurnalistlarni taqdirlashgan.
Navbahor Ismat Qo'shev hozir biz bilan aloqada. Navbahor Ismat Qo'shev hozir biz bilan aloqada ulandik. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Ismat aka, mana Muhammad Solihning bitta she'ri borda, beriladigan har bir medal bu og'iz yopish uchun qopqoq degan bir gapni aytadida. Bu birinchidan, keyin bo'ynidan bog'langan it ovga yaramaydi degan ham o'zbek xalqining dono maqoli borda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumatini shu qattiqroq boshchilab yuborishi so'z erkinligini biroz jilovlamaydimi? Nima deysiz mana? Siz dadil yigitsiz. Mana Kanadani so'lim go'shalardan turib ancha dadil gaplarni gapirgansiz-da. Ismat aka, nima deysiz shu masalada?
Men hozir Kanadada emasman, Toshkentda.
Bilaman, O'zbekistondasiz, bilaman, lekin o'z vaqtida Kanadadan turib ancha dadil tanqidiy fikrlar aytgansiz. Shu ma'noda aytayapman. Marhamat.
Biz bugun ham dadil fikrlarni Toshkentdan turib aytishimiz mumkin. Hozir Navbahor Imomova aytgani kabi O'zbekistonda juda katta jurnalistlarni juda katta bayrami bo'ldi. Siz aytgan she'r bu adabiyot, she'riyat bo'yicha Muhammad Solihning o'z fikri, men u kishini juda hurmat qilaman, lekin bugungi o'zbek matbuoti xodimlariga berilayotgan bu mukofotlar hech qachon bunaqangi katta nima bilan bo'lmagan. O'zbek jurnalistikasi o'zbek xalqiga qachon xizmat qiladi degan sarlavha ostida men maqolalar yozganman. Lekin ne baxtki bugun O'zbekistonda prezident matbuotni baribir ochdi. Biz orzu qilgan davr keldi. Shuning uchun kecha bugun men kechagi tadbirda ishtirok etdim. O'zim jurnalistlar bilan suhbatlashdim, o'zim intervyu berdim, holatlarni ko'rdim. Bugun ertalab men borishim kerak bo'lgan nimada men Sirochni Sirdaryoga bir janjalli masalada men borishim kerak bo'ldi. U yerda prokurorlar, sudlar ishtirokida agar men bormasam bo'lmasin, bo'lmasa men bu davrda ham ishtirok etardim. Bugun O'zbekistonda O'zbekiston axborot agentligi Abdusaid Kuchimov birinchi bo'lib mana shu sukunatni buzgan edi. Bugun u kishini safida Kun.uz boya Navbahor tilga oldi, kimdir tilga oldi va ishonch gazetalari, 21 asr gazetalari juda dadil harakat qilishyapti. Boya Navbahor aytgan Qudrat Sherzod Xo'jayevni olib borayotgan jurnalistik faoliyati barcha jurnalistlarga o'rnak bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, men bugungi o'zbek jurnalistlariga bildirilgan davlat va hukumat tomonidan bu katta ishonchni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga nihoyat matbuot ham yelka tuta boshladi. O'zbek jurnalistlari kamarbasta bo'la boshladi. Buni faqat Shohrat do'stim tabriklagan bo'lardim.
Tabriklaymiz, tabriklaymiz, sizni tabriklaymiz, Navbahorni tabriklaymiz, mana Kun.uzni tabriklayapmiz, hammamiz bir-birimizni tabriklayapmiz. Acham-acham olqish, hamdu sano, lekin O'zbekiston jurnalistikasi dunyo reytinglarida baribir pastda qolmoqda. Yaqinda bitta hujjat chiqardi, mana shu Komil Allamjonovning idorasi, Shavkat Mirziyoyevni qizlari ishlaydigan idoradan bitta hujjat chiqdi. Bu hujjatni hatto 37 yillarda ham yozilmagan deyishdi. Ya'ni O'zbekistondagi mavjud tuzum qoralanmasin, Karimov tanqid qilinmasin va Muhammad Solihning nomi tilga olinmasin degan udarilar bilan turibdi va bitta she'rni yozishgan. O'sha she'rdagi mamlakatni aholisini yarmi mardikor bo'lib ketdi degan joylargacha e'tiroz bildirilgan. 37-yilda ham bunaqa hujjat yozilmagan edi, dedi Baxtiyor Karim Adabiyot gazetasini. Nimasi? Buni ham bugungi kunni hujjati bu, hujjatlarki bu. Sirojiddin Islom, nima deysiz? Mana yaxshi gaplar aytildi O'zbekistonda. Jurnalistika, Shvetsiyadagi jurnalistikadan ham zo'rib ketdi. Xursandmiz, yaxshi gumonda bo'laylik dedik-ku, lekin sizning fikringiz qanday?
Matbuotda o'zgarish bor. Rostini aytish kerak, oxirgi 3 yil ichida ayniqsa internet sohasida, veb saytlarda o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Lekin menimcha hali chuqur tadqiqot olib boradigan darajadagi jurnalistika yetishmaydi. Keyin o'sha Allamjonovni tilga oldingiz va o'sha matbuotni bo'g'ish harakatlarini aytib o'tdingiz, hujjatlar borligini aytdingiz. Bitta gap bor, taniqli rus yozuvchisi Davidovichda bir gapi bor. Avval yozganlaringizni yoqishadi, keyin o'zingizni yoqishadi, keyin o'qiganlarni yoqishadi degan. Agarda matbuotda o'sha jurnalistlarni yozganlarini yoqish harakati bo'lsa, agar keyingi bosqich jurnalistlarni o'ziga o'tadi. Ana undan keyin o'sha maqollarni o'qiganlarni ta'qib etish boshlanadi. Shuning uchun hozir vaqt bor ekan, jurnalistika kengayish kerak va to'xtamaslik kerak.
Sirojiddin Islom fikrlari endi. O'zbekistonda mana Davlat UZ Telegram kanaliga shuhrat medali berildi. Tabriklaymiz, bizani eshitayotgan bo'lsa Davlat UZ janoblari. Mana To'lqin Umaraliyev qatnashyapti bizani dasturimizda. Ijtimoiy tarmoq degan so'z bor va ijtimoiy media, ya'ni social network va social media degan so'zlar bor. Bular farqli. Ijtimoiy tarmoq odam bir narsalarni yozib qo'yadi, xabar berib, ijtimoiy media esa bu yangi bosqich. O'zbekistonning yaqin tarixida mana shu ijtimoiy tarmoq qachon ijtimoiy media rutbasiga, maqomiga o'sdi? Bir evolyutsiya jarayonini tushuntirib bersangiz-da, mana maymundan odam bo'lgan jarayon borki, bunaqa qilgan dedi. Shu ma'noda qachon bu o'zgarish bo'ldi?
Yaxshi savol. Ijtimoiy haligacha menimcha, bu mening shaxsiy fikrim, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar haligacha to'laqonli ijtimoiy mediaga aylanib ulgurgani yo'q.
Davlat o'z masalan o'shandan pul topyapti, oralarda reklama qo'yib, ya'ni aylanmadimi?
Pul topish, ommabop bo'lish, ko'pchilik, ko'p katta auditoriyani yig'ish, boshqa narsa. Xabar berish yoki bir juda qaltis mavzular haqida yozish, ularni yoritish, boshqa narsa. Bunaqa publiklar, bunaqa Telegram kanallar, Facebook sahifalar ham bor, yo'q emas. To'g'ri, oxirgi 2-3 yil ichida bular juda o'sdi, lekin haligacha bularni bir kuchi cheklangan, bularni bir cheklangan, bir tabu bo'lgan mavzular bo'yicha bular haligacha yoza olmaydi. Bular yani kim? Troll UZ. Masalan, Davlat UZ kuzatib boraman-u, lekin baribir masalan shuhrat medalini Troll UZga bergan juda yaxshi bo'lardi menimcha.
Umidjon Qofurov.
Umid Qofurovga, chunki aynan juda dolzarb mavzularni Toshkentdagi Toshkent hokimiyati qilayotgan bir mavzularni ko'tarib chiqadigan bir mashhur publiklardan biri shu Trollus publik. Keyin uyushmagan yoshlar degan publik bor, hech kim bilmaydi. Men bilmadim.
Uyushmagan yoshlarni bilamanmi?
SGBSMB'lar biladim, bilmaydimi kim yuritadi, lekin ko'pchilik bilmaydi kim yuritadi. Lekin masalan, o'sha Trollus daftari ma'lum Umidjon Qofurov, agar shu bolaga shuhrat medali berilganda menimcha noto'g'ri bo'lmasdi, lekin
uyushmagan yoshlarni muallifini ham bilaman, tabrik. Agar shu uyushmagan yoshlarga ham bir orden beramiz desa, men aytaman adresini, kim orden beruvchilarga. Xo'p, tushundik. Ya'ni bu jarayon ketyapti, ijtimoiy tarmoqdan tepaga ko'tarilgan, lekin ijtimoiy mediaga aylanmagan bir o'rtalikdagi holatda, ya'ni shunaqami?
Shunaqa.
Ya'ni kosmik kema ucharkan o'sha Baykonurdan ko'tarildi, lekin hali samoni zabt qilmadi. Bir o'rnak bering, ya'ni qaysi mamlakatlarda shu rivojlanib ketgan? Markaziy Osiyodagi Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonni gapirmasangiz ham mayli.
Ijtimoiy tarmoqlar mediaga, ijtimoiy mediaga aylanib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim shaxslar o'sha jamiyatdagi fikrni yoki jamiyatdagi bir tendensiyalarni yoki bir diskurslarni boshlab beruvchi mamlakat bo'lishi menimcha Qirg'iziston desam to'g'ri bo'ladi. Qozog'istonda bunday nima deydi, bunda vaziyatni haligacha kuzatishimiz mumkin, lekin u yerda ham hozir bir negativ tendensiya bor, ortga qaytish tendensiyasi bor. Hukumat oxirgi shu aynan bir yilning ichida internet ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mashhur bo'lgan blogerlarni nazoratga olish bo'yicha bir ancha bir qadamlar qo'ydi va bu borada ancha bir muvaffaqiyatlarga erishdi desam bo'ladi. Qirg'izistonda lekin bu narsa hozircha ancha erkin, lekin Qirg'izistonning internet sayhoni, internet maydoni kichkina va ancha cheklangan. O'zbekistonda endi bu narsa paydo bo'lyapti. Menimcha, agar hozir cheklanmasa va hozirgi bir vaziyatda ham bir rivojlanib ketadigan bo'lsa, ayrim bir cheklangan mavzular bilan, ya'ni 3-4 yil ichida menimcha O'zbekistondagi internet jamiyat ancha oldiga jiladi, agar cheklanmasa.
Ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis Yosh To'lqin, To'lqin Umarali fikrlari edi. Endi Alisher Ro'zaxunovga bog'lansak, Alisher, eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu to'lqinni aytgan mavzusini davom ettirsak, O'zbekistonda qanaqadir blogerlarni qaysidir bir dirijor boshqarayotganday tuyuladi-da ba'zan. Mana kecha Gulnora Karimova ozod bo'linsin degan gapni atrofida ham qanaqadir bir orkestrirovaniyani elementi paydo bo'lganday bo'ldi-da. Nima deysiz shu masalada? Qandaydir bir kimdir boshqaryaptimi yoki yo'qmi, ya'ni blogerlarni? Va yana o'sha savol, to'lqinga bergan savolim, ijtimoiy tarmoq nimasidan, formatidan ko'tarilyaptimi, ya'ni ijtimoiy mediaga? Alisher,
men ham to'lqin akani hozir fikrlariga qisman qo'shilgan bo'lardim. Sababi ijtimoiy tarmoq darajasidan ijtimoiy media darajasiga yetib kela oldi deb to'liq ishonch bilan aytish noto'g'ri bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan, o'tgan yil davomidan beri, bir yil davomida ko'plab mavzularni agar ovoz yoritilishini agar kuzatadigan bo'lsak, ularni judayam katta qismi avval ijtimoiy tarmoqlarda tug'ildi, o'sha yerda paydo bo'lib, o'sha yerda ulg'aydi va keyinchalik bu ofga ko'chdi. Bu degani, hattoki juda ko'plab o'tkir mavzularda, ko'z ilg'amas holatlarda ijtimoiy tarmoqlardagi shu blogerlar, foydalanuvchilar, oddiy userlarni o'zlari ham o'sha mavzuni yetarli darajada shunchalik olib chiqa olyaptiki, bu bilan davlat idora va tashkilotlari, vazirliklar hisobdorligi oshyapti. Endi ular ijtimoiy tarmoqdagi har bitta post, har bitta o'sha rezonansli, o'sha muammoli yoki muhokamali vaziyatlarga izoh berib borish, munosabat bildirishlik hissi paydo bo'ldi ularda. Mana oxirgi so'z ma'nosida aytamiz, mana oxirgi misollardan biri Gulnora Karimova to'g'risida aytdingiz, uni qizi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yayotgan gapni o'ziga qanchalik darajada munosabat bildirayotganini o'zi O'zbekiston hukumati tomonidan, o'sha vazirlik, idora, tashkilotlar tomonidan, ayniqsa bosh prokuratura, mana hozirgina Moliya vazirligi bunga munosabat bildiryapti, budjetga tushmagan pullar degan ma'noda. Bu degani ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan shunchaki tarmoq emas, balki endi media sifatida ham qandaydir qarashlar bor ekanligini bildiradi. Albatta, bu yana davom etishi kerak muttasil ravishda, chunki har qanday ovoz, har qanday fikrga yetarli va munosib munosabat bildirish kerak. Endi blogerlar masalasiga kelsak, ular boshqarilyaptimi degan savolga to'g'risi javob berishga biroz qiynalaman. Nimaga? Chunki biz bilib bilmasdan ayrim holatlarda o'ta darajada vaziyatni siyosiylashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda? Mana misol bilan aytaman endi. Qaysidir holatlar bo'yicha mana shu bloger mana bunaqa narsa bo'libdi, endi bu bunaqa yozib turibdi, odamlar уже bu yoqda haligi hypothetical probability, tabiiy ehtimollar nazariyasi bilan o'zi fikrlar uyg'otib, o'zlari eski qanaqadir stereotiplar, hikoyalar, yana boshqalar bilan uyg'unlashtirib, buni maqsad, muddao, motivlari bilan chiqarib beradi. Bu xuddiki ana bir qanaqadir bu boshqarilayotgan xaos nazariyasiga o'xshagan bir narsalar deb уже siyosiylashgan bir ideyani qo'yadi. Aslida bloger bir kun toqqa borib dam olib yo'qib qolgan bo'lishi mumkin, shunchaki telefonni o'chirib. Oddiy holatlar bor, e'tiborsiz qoldirilishi kerak bo'lgan. Shunaqa holatlarda o'ta jiddiy qaralyapti, yoki bo'lmasam har bitta so'z, har bitta gap hozir shu darajada e'tiborga olinyaptiki, o'sha gaplarni ayrim holatlarda bilib bilmasdan yozishi ham bor mumkin. Masalan, uchun qaysidir odam chiqib o'sha Gulnora Karimova menga yaxshi edi, yoquvdi, uyidi, buyidi, yordam bersin degan ma'noda aytsa, bu nimaga qarab yozyapti degan savol paydo bo'ladi. Qayerdadir yana qaysi bloger shunchaki Gulnora Karimova chiqib qolsa edi degan gapiga qo'yib turib, bu bloger yozyapti, demak
faqat to'g'ri gapingiz, to'g'ri, faqat bir soatda, bir kunda bo'lyapti-da, men soat raqamlarini qarab chiqdik, bir 24 iyun kuni bo'ldi hammasi, mayli.
Mana endi bugun kuzating, Lola, o'sha qo'shiqchi Lola Instagram sahifasida yozibdiki, odamlar o'sha stadiya anaqasiga berilib qoladimi, sindromiga deb u yozgan. Demak, hammasilar ham bir xil dedi.
Ha, Gulnuz Usmonova ham aytibdi. Men chiqishini xolamayman, o'sha yerda o'tiraversin qamoqda deb aytibdi Gulnuz Usmonova. Endi Navbahor Imomovaga men savol bermoqchi edim. Navbahor, siz O'zbekistondasiz, kuzatyapsiz. Blogerlar umuman matbuot uchun tabu temalar haqida gaplashsak-da, taqiqlangan temalar. Menda qo'limda hujjat bor, bu hujjat o'sha Komil Allamjonovning idorasidan chiqqan, Avaz Hojimatov imzo qo'ygan hujjatda aniq tiniq aytilgan. O'zbekistondagi vaziyatni qoralash taqiqlangan, birinchi. Ikkinchidan, Karimov davrini qoralash, Karimov shaxsini qoralash taqiqlangan, ikkinchi. Va Muhammad Solih ismini zikr qilish taqiqlangan. Va yana qurumsoq boylar deb ishlatish taqiqlangan. Ya'ni O'zbekistondagi boylar, mana shu G'opur, Salim, boshqalar o'z mehnati bilan boyiganligiga shubha bildirmasligimiz kerak ekan. Bu hujjat tarixiy hujjat. Bugun svezi siyoh qurmagan. Bu odam, ya'ni bu hujjatni imzolaganlar shu kunlarda OBC anjumanlarida yurib, O'zbekistondagi matbuot falon joyga chiqdi, tushganga joyga chiqdi deb nima berishyapti, ya'ni maqtanishyapti, deydi-ku, maqtanishga arzigulikmi savolim va tabu temalar yana nimalar?
Asosiylari, menimcha, hozir siz tilga olganlar, menimcha, bu yerda birinchisi o'tgan O'zbekistonning o'sha yaqin o'tmishini tanqidiy tarzda tahlil qilish, ya'ni Islom Karimov davrini qoralash. Buni hayron emasman, ochig'ini aytsam, chunki shu paytgacha qaysi rasmiy bilan gaplashmay, butunlik o'sha hukumatda buni ochiq aytadi, ya'ni qora o'tmish demaymiz, qoralamaymiz o'tmishni, chunki xatolar o'zimizniki. Mana yaqinda Adliya vazirining o'rinbosari Xudoy Ermeliyev bilan gaplashganimda ham, u odam 2001-yildan beri sistemada ishlab kelayotgan odam, qora tarix deganda ko'zlari katta katta bo'lib ochilib, Vashingtonda O'zbekiston elchixonasida biz qora tarix demaymiz, biz o'tmishni qoralamaymiz, ya'ni bu borada qandaydir bir yakdillik bor. Shaxsan ular o'sha davrdagi xatolarni tan olsa ham, hozir o'sha o'tmishni qoralash bizning manfaatimiz uchun xizmat qilmaydi degan bir yakdillik pozitsiyaga ega. Yana bir narsa, bu yerda asosiy e'tibor, prioritet, masalan, Anamjonovning agentligining prioriteti islohotlar samara beryapti, islohotlarga urg'u berish kerak va jurnalistlarni iloji boricha shu islohotlar jarayonidagi yutuqlarni, ya'ni natijalarga erishilayotganini ko'rsatishga undash. Ruhan e'tibor bersangiz, deyarli har hafta, deyarli har ikkinchi kun bu agentlikda matbuot anjumanlari, juda qiziq matbuot anjumanlari o'tayapti. Turli agentliklar, vazirliklar va jurnalistlar qaysi darajada bemalol turib bu savollarni beryapti va javoblar ham oshyapti. Mana shunday bir jarayonlarni targ'ib qilish. Endi siz hozir aytgan hujjatni kim, masalan, hozir olib qo'liga tahlil qilib bera oladi Toshkentda? Menimcha, bunday jurnalistlar ko'p emas va u jurnalistlar orasida shu mavzular o'zi bizga qanchalik muhim deya savol berayotganlar ham oz. Shaxsan gapirishlari mumkin, lekin sistematik ravishda hozir, deylik, ko'pincha jurnalistlar agentlikning ishidan mamnun ekanini aytishadi. Aytmoqchimanki, iroda qanchalik kuchli Toshkentda Allamjonovning siyosatini savol ostiga tutishga yoki bu agentlik qilayotgan ishlarini tanqidiy bir tahlil qilib berishga. Bu albatta baribir oxir oqibat hammasi jurnalistlarning irodasiga ortda qoladi, to'g'rimi? Siz va biz o'ylagandek bilmayapti ko'plab jurnalistlar bu yerda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi shu o'rinda men Ismat akaga so'z bermoqchi edim. Ismat aka, mana Xayriddin Sultonov qatnashdi o'sha tabriklar jarayonida, bosh vazir ham qatnashdi. Siz o'zingiz necha marta Xayriddin Sultonovni tanqid qilgansiz va bemalol mana majlisda qatnashdingiz. Shu narsani, shu holatni o'zi biz uchun bir ijobiy holat deb hisoblanadi har holda, Ismat aka. Lekin o'sha tabu temalar haqida sizning fikringiz qanaqa? Taqiqlangan temalar haqida.
Meni fikrim,
masalan, Muhammad Solihning nomini zikr qilmang. Mana shoirlarni ro'yxatda kelganda Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih kabi shoirlar bor deb Nabijon Boqiy yozsa, buni ehtirom bildirdi. Bu odam Islom Karimovga raqib bo'lgan edi degan ma'noda e'tiroz bildiryapti Allamjonovning idorasi. Nima deysiz bu holatga?
Men o'zimcha o'ylaymanki, bu juda jiddiy bu masala O'zbekiston oliy rahbariyatida bugun hamma ham Shavkat Mirziyoyev siyosatini to'la-to'kis idrok etib faoliyat olib boryapti deb bo'lmaydi. Men buni ko'p gapirganman. Boya siz tilga olgan mana shu hujjatga imzo chekkan yigit bugun hamma meni eshitganlar yozib qo'ysin. Bu yigit ko'p o'tmay bir boshqa ayb bilan ishdan ketadi. Mana shuni yozib qo'yinglar. O'zbek siyosatini, prezident olib borayotgan siyosatni yaxshi tushunadigan odam sifatida mana shu narsani yozib qo'yinglar, bu narsa amalga oshadi. Bu bola ketdi, bu Avazmatovmi, kim dediz uni familiyasini? Nima uchun? O'zbekiston prezidenti bugun mamlakatda hamma mavzularni ochish va odamlarni ko'nglida cho'kib yotgan hamma savolga javob berish kerak deb turgan bir paytda mana shunday maktublarni yuborilishi bu mutlaqo prezident olib borayotgan siyosatga qarama qarshi mulozimlarning juda ko'p mulozimlar o'ylamang shu xatni Allamjonov o'qib bos degan Mirziyoyevning siyosati shu deb o'ylash bu noto'g'ri bo'ladi. Bugun O'zbekistonda hayot mamot jangi davom etayotgan bir paytda mulozimlar o'zini aqli doirasidan kelib chiqib harakat qilayotganlarini bir ifodasi mana shu. Men ishonmayman Komil Allamjonov ham mana shu masalaga qo'shiladi deb. Shuning uchun nima uchun Komil Allamjonov imzosi yo'q? Nima uchun Mirziyoyevani imzosi yo'q? Nima uchun shu yigitni imzosi turibdi? Yo u xatni ko'rsatolmagan o'zini rahbarlariga. Yo o'zini shu qadar bilimdon biladiki, mana shunday
xat bilan
jo'natdi.
Men bu yerdagi Xatamo degan bitta ayol bilan gaplashdim, mana shu tashkilotdagi. Bu xat tayyorlangan, bu ikkinchi xat, birinchi xat mana bu Gulchehra Nurullayeva degan shoirani she'rlarini bermanglar, chunki u birlik a'zosi bo'lgan degan birinchi xat kelgan taqdimnoma. Bu ikkinchi xat. Agar yana uchinchi taqdimnoma bo'lsa, gazeta yopiladi. Ya'ni bular nima bo'lyapti-da, qadam
baqadi. Bu yerda men tushundim, Xayriddin Sultonov masalasida. Xayriddin Sultonov O'zbekiston prezidentining speech writer tiri haligi maslahatchi, shuni aytib qo'yay sizga. Hozircha Xayriddin Sultonovni vazifasi o'rni bo'sh, shuni butun o'zbek xalqi bilib turish kerak. Uni o'rniga yangi rahbar kelgandan keyin maslahatchi Xayriddin Sultonov o'zini spichrayterligi bilan shug'ullanadi. Hozir u odam yo'qligi uchun majbur bo'lyapti davlat rahbari oldingi mana shu sohada ishlagan Xayriddin Sultonovni yuborib turishga. Bu albatta biz uchun kutilgan natijalarni bermayapti. Xayriddin Sultonov 27 yil o'zi tuzgan o'sha tuzumni, siyosatni yana davom ettiradi. Uni o'rni bo'sh turibdi. Uni vazifasi vakant turibdi. Uni o'rniga kelgan odam albatta davlat rahbarini yangi siyosatini olib boradi. Xayriddin Sultonov o'zini prezidentga yaqin deb hisoblaydi, lekin u eski davr qobig'ida qolgan odam. Gulchehra Nurullayevani Shavkat Mirziyoyevni siyosati oqladi. Gulchehra Nurullayevani bugungi inqilobiy davr oqladi. Lekin uni nomini yana ro'yxatlardan o'chirish kabi gapni shaxsan Xayriddin Sultonov Vazirlar Mahkamasida O'zbekiston milliy g'oyalar nimasi haqida doklad qilganida qayta xuddi shu gapni gapirgan. Bu xatda emas, o'z og'zi bilan aytgan. Gulchehra Nurullayevalarni yana ko'tar qilyapti deganda taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev o'rnidan turib noto'g'ri gapiryapsiz deb dadil aytgan. O'zbekistonda hayot mamot jangi ketyapti. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng avj pallaga chiqdi deb men o'zimning film dasturlarimda
aytaman. Savolim
aka,
Ismat aka, hayot mamot deb ikki marta aytdingiz-ku, qanaqa hayot mamot jangi ketyapti tushunmadim. Tushuntirib berasizmi?
Chunki eski davr bilan, eski davrdagi tushunchalar bilan zamonga, davrga, O'zbekistondagi hayotga nazar tashlash borasida kurash ketyapti. Bugun Shavkat Mirziyoyevning atrofidagi mulozimlar oqi oqqa, qorasi qoraga ajratilyapti. Har 2-3 kunda bir katta odam hibsga ketyapti, qamalyapti. Mana shu hayot mamot jangidan iborat. Shuning uchun bugun o'zbek matbuotida mana bu Shuhratni men hurmat qilaman Bobojonovni, Sirojiddin sizni ham, lekin boya mana shunday bir bayramga o'zlari kelib ishtirok etishlari kerak edi, xuddi menday, xuddi Imomovaday. Mana bu BBC kelish kerak. Hozir bizni bu nutqimizni 2 soatdan keyin kechqurun Shavkat Mirziyoyev albatta
100% ishonaman ishladi va o'z mulozimlariga savol beradi. Nima uchun Ismat Qusov bilan Gulbahor Imomova Toshkentda yuribdi, ularni e'tibordan chetda chiqardinglar? Tabrik masalasida. Ikkinchidan, nima uchun Ozodlik va BBC bu bayramga taklif etilmadi deb Mirziyoyev aytdi? Men 100% ishonaman do'stlar. Shuning uchun ham bu masalani to'g'ri tushunish kerak. Bu matbuot sohasini rahbarlik qiluvchilari ham to'g'ri do'stim. Hammasi ham prezident siyosatini to'g'ri tushunadi deb bo'lmaydi. Bular sekin-asta o'rnini bo'shatib, to'g'ri tushunadigan rahbarlar keladi. Mana shuni men hayot mamot jangi deb aytaman, Sirojiddin. Gulchehra Nurullayevani oqladi prezidentni siyosati. Uni Xayriddin Sultonov yana yo'qqa chiqarmoqchi. O'sha oqlanganlar ro'yxatlari yana yozuvchilar uyushmasidagi yig'ilishlarga taklif qilinmasin degan topshiriqlar bo'lyapti prezident apparatidan. Mamadali Mahmudov, Sharof Ubaydullayevlar yana davralarga chaqirilmasin degan chaqiriqlar bo'lyapti. Bular davlat siyosatidan emas, shaxsiy odamlarning ko'rilmaslik, haligi antipatiya bir-birini yaxshi ko'rmaydigan holatlardan.
Tinglovchilar nomidan ishtirokchilarni bugungi rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.